Marks.
Marks. Marks Liberty.
Marks Liberty. Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս. Գարնան երկրորդ օրը մարտի 2-ը դիմավորեք Ազատություն ռադիոկայանի Marks Liberty ծրագրի հետ։ Օրը 4:07-ի է, հաղորդումը վարելու եմ ես, Նարինե Ղալաչյանս։ Լուրեր, կրթություն, գիտություն, մշակույթ, երիտասարդական քաղաքականություն, սոցիալական խնդիրներ եւ այլն։ Այս ամենի մասին մեր Marks քննարկումների ընթացքում հիմա համառոտ այսօրվա թեմաների մասին։ Ոչ պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում ընդունելության քննությունները նույնպես կանցկացվեն միասնական համակարգով։ Հեքիաթի դեսպաններ նախագծի շրջանակներում Հայաստանում ԱՄՆ դեսպան Մարի Յովանովիչը հեքիաթ է կարդում հայ դպրոցականների համար։ Ինչու ժողովրդավարանները չեն հրապուրում երիտասարդներին ժողկորտիկներն այսօր միջազգայնացման խնդիր ունեն։ Գարուն Արարատյան դաշտավայրում արդեն եկել է փաստում են օթերևութաբանները։ Այս ամենի մասին ռոպեներ անց, բայց մինչ այդ լուրեր ներկայացնում է Կարլեն Ասլանյանը։
Ազգային ժողովն այսօր ձայների 83 կողմ եւ 13 դեմ հարաբերակցությամբ Կարեն Անդրեասյանին ընտրել է մարդու իրավունքների պաշտպան։ Մեկնաբանելով երեկվա հանրահավաքում Հայ ազգային կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ելույթը, հանրապետական կուսակցության մամուլի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում հայտարարել է, թե իշխող կոալիցիան բաց է երկխոսության համար, այդուհանդերձ չի ընդունում վերջնագրերի լեզուն։ Երեկ Վիեննա պաշտոնական այցի առաջին օրը արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը հանդիպումներ է ունեցել Ավստրիայի նախագահի, Եվրոպական եւ միջազգային հարցերի նախարարի եւ խորհրդարանի երկրորդ նախագահի հետ։ Ավստրիական դեր ստանդարտ օրաթերթին տված հարցազրույցում Էդվարդ Նալբանդյանն ասել է, թե գոյություն ունի հայ-թուրքական Ցյուրիխյան արձանագրությունների վերակենդանացման միայն մեկ ուղի, դրանք պետք է վավերացվեն եւ իրականացվեն առանց նախապայմանների։ Գլխավոր դատախազությունից տեղեկացնում են, որ ոստիկանության քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության պետ Հովանես Թամամյանի եւ ոստիկանության արաբկիրի բաժնի պետ Վարազդատ Ադամյանի հետագա պաշտոնավարման նպատակահարմարության վերաբերյալ գլխավոր դատախազ Աղման Հովսեփյանը այս տարվա փետրվարի 23-ին միջնորդագիր է ներկայացրել ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանին։ Մակում, որպես այդ կազմակերպության պաշտոնական փաստաթուղթ, տարածվել է գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունին Հայաստանի մշտական ներկայացուցիչ դեսպան Կարեն Նազարյանի հղացնամակը, որում նշվում է, թե փորձելով ապակողմնորոշել միջազգային հանրությանը, Ադրբեջանը շարունակում է խոսել այսպես կոչված անօրինական օկուպացման մասին, առանց մեկ անգամ նշելու, թե ինչն է նախորդել այդ օկուպացմանը։ ՄԱԿ-ը դադարեցրել է Լիբիայի անդամակցությունը կազմակերպության մարդու իրավունքների խորհրդին։ Որոշտովյալներով Լիբիայում շարունակվող բախումների հետևանքով զոհվածների թիվը գերազանցում է հազարը։ Կանադան պատրաստվում է Լիբիայի ափերին մոտեցնել ուղաթիռով եւ 200 հոգանոց զինվորական անձնակազմով համալրված պարեկային ռազմանավ, որը օգնելու է Լիբիայից տարհանել օտարերկրացիներին։ Կանադայի պաշտպանության նախարարը չի բացառել, որ ռազմանավը կարող է օգտագործվել նաեւ Լիբիայի դեմ պատժամիջոցների իրականացման նպատակներով։ Արևմուտքի երկրները քննարկում են Լիբիայի ժողովրդին պաշտպանելու նպատակով այդ երկրի ղեկավար Մուամար Քադաֆիի նկատմամբ հնարավոր ռազմական գործողություններ սկսելու հարցը։ Իրանի նախագահ Մահմուդ Ամադինեջադին պատկանող Peugeot մակնիշի 5 ավտոմեքենան բարեգործական աճուրդում վաճառվել է 2.5 միլիոն դոլարով։ Ամադինեջադը հայտարարել է, որ ավտոմեքենայի վաճառքից ստացված գումարը կտրամադրի ցածր եկամուտ եւ բնակարանային պայմանների բարելավման կարիք ունեցող ընտանիքների։ Խորհրդային միության վերջին նախագահ Միխայել Գորբաչովն այսօր նշում է ծննդյան 80-րդ տարեդարձը։ Լուրերը ներկայացրեց Կարլեն Ասլանյանը։ Մարտի 1-ից Max Liberty-ն նաև HFM-ի եթերում։ Ամեն օր ժամը 16-ին և 17:30-ին FM 105.5 հաճախականությամբ։ Մարտի 1-ից լսեք մեզ նաև HFM-ի եթերում։
Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին օրենքում կատարած փոփոխությունների ու լրացումների համաձայն, այս տարվանից ոչ պետական հավատարմագրված բուհերի դիմորդները նույնպես միասնական համակարգով կհանձնեն ընդունելության քննությունները։ Կրթության և գիտության նախարարությունում վստահ են, որ այս փոփոխություններն ընդունելության հավասար պայմաններ կստեղծեն բոլոր բուհերի համար։ Տարիներ առաջ նմանօրինակ փորձ էր կիրառվել մասնավոր բուհերից մեկում, և ընդամենը 2 ուսանող էր կարողացել ընդունվել բուհ։ Հարցը թե որքանով այլևս դիմորդները ցանկություն կունենան մասնավոր բուհ ընդունվել, եթե ընդունելության քննությունները նույնն են լինելու ինչ պետական համալսարաններում։ Հիշեցնեմ, որ այսօր Հայաստանում գործում են 40 մասնավոր բուհեր, այնինչ 2009 թվականին դրանց թիվը հասնում էր 70-ի, գործող 40-ն էլ ամռանը ևս 6-ով կկրճատվի։ Լիանա Մնացականյանն է մանրամասնում։
Կրթության և գիտության նախարարություն այս կիսամյակի ընթացքում ստուգումներ է անցկացրել ոչ պետական 24 բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում։ Նախարար Արմեն Աշոտյանի խոսքով գրեթե բոլոր հաստատություններում թերություններ են հայտնաբերվել։ Ամբողջովին կասեցվել են Հայաստանի Ավետարանական Աստվածաբանական Ակադեմիայի Գերմանական համալսարանի լիցենզիաների գործողությունները։ Մասնակիորեն մի քանի մասնագիտությունների մասով կասեցվել են USCL համալսարանի և Երևանի Հրաչի Աճարյան համալսարանի լիցենզիաները։ Դադարեցվել է Ալաշկերտ համալսարանի լիցենզիան, մի քանի բուհեր էլ որոշել են միավորվել։
Այբուսակը, Ռոսլինը եւ բաց համալսարանը միավորվել են ստեղծելով մեկ բուհ։ Մենք ողջունում ենք միավորման գործընթացը, խոշորացման գործընթացը, որովհետեւ այդ արդյունքում ստեղծում են ավելի խոշոր կրթական հաստատություններ։ Բնական է, որ խոշորացման գործընթացները ելի շարունակվելու են։ Գիտեք, որ 7 հաստավոր բուհեր միավորվում են ստեղծելով մեկ ընդհանուր ուսումնական հաստատություն, այսինքն ևս 6-ով կկրճատվի մասնավոր բոյերի թիվ այդ ժամանակ և էլի ստուգումների արդյունքում գուցե էլի լինեն բոյեր, որտեղ մենք կասեցման որոշում ենք կայացնել։
Ստուգումներ իրականացվելու են նաև ամռանը և հնարավոր է, որ մի շարք բուհեր ևս զրկվեն լիցենզիաներից։ 2009-ին Հայաստանում գործում էր շուրջ 70 մասնավոր համալսարան, այսօր հաշվի առնելով կասեցումները դրանց թիվը հասել է 40-ի, միավորումների արդյունքում այն կկրճատվի ևս 6-ով։ Ըստ Աշոտյանի, այս թիվը ևս մեր երկրի համար բավական մեծ է։
Մենք այդքան մարդկային ռեսուրս չունենք, որպեսզի 70 մասնավոր և 22 պետական ու միջպետական բուհերն են, այդքան գիտամանկավարժական կադրեր չունենք, աշխատաշուկայում այդքան պահանջարկ չկա, բուհի սեփականատերերը իրականում այդքան ներդրումներ չեն կարողանում կատարել, բուհը միայն լսարան ու սեղանատորը չի, բուհը դա գրադարան է, բուհը դա տեխնոլոգիաներ են, բուհը դա նոր մեթոդներ են, լաբորատորիաներ են, սարքավորումներ են, մշտական գումար դնելու խնդիր է, դա բարձրագույն կրթությունը թանկ կրթություն է։
Ըստ բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին օրենքում կատարած փոփոխությունների և լրացումների նախատեսվում է այս տարվանից ոչ պետական հավատարմագրված բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների դիմորդների ընդունելության քննությունները ևս անցկացնել միասնական համակարգով։ Նորույթը նախարարի համոզմամբ կրթական համակարգում նպատակ ունի ընդունելության հավասար պայմաններ ստեղծել բոլորի համար, անկախ բուհի սեփականության ձևից։
Բնականաբար, որ մասնավոր բուհերն էլ պետք է որոշակի արտոնություններից, որոնք խեղում էին շուկան և անարդար մրցակցություն են ստեղծում, զրկվեին։ Եվ անցյալ տարվանից մենք վերացրեցինք վճարովի տարկետման իրավունքով հասկացությունը, որպեսզի պետական և մասնավոր բուհերի միջև խտրականություն չլինի։
Օրենքի փոփոխության շնորհիվ մասնավոր խոշոր բուհերը, որոնք ունեն 1000-ից ավելի ուսանողներ, կստանան պետպատվերով տեղեր։ Հյուսիսային համալսարանն ունի 2600 ուսանող։ Համալսարանի ռեկտոր Բորիս Մակիչյանը մտավախություն ունի, որ դիմորդների թիվը կտրուկ կնվազի, քանի որ մեր քաղաքացիների մեծամասնությունը նախընտրում են պետական բուհերը։ Ըստ նրա, անհրաժեշտ է ընդհանրապես վերացնել ընդունելության քննությունները և թույլ տալ հանքնուրույն ընտրել դիմորդներին ավագ դպրոցի գնահատականի հիման վրա։
Ուրջունում եմ, այո, միասնականին, եթե այդ միասնականը վերաբերում է նրան, որ բոլոր բուհերը միանման ձևով պիտի կազմակերպեն, նույն լիազորությունները պիտի, նույն իրավունքները պիտի ունենան ընդունելության համար։ Իսկ միասնականին ոչ, եթե այդ միասնականը նշանակում է, որ բոլոր բուհեր ընդունվողները մի խումբ մարդկանց ձեռքով պիտի անցնեն, մի խումբ մարդիկ պիտի որոշեն նա կարող են սովորել, թե չսովորել։
Մակիչյանի կարծիքով հավասար պայմաններ ունենալու դեպքում դաշտում կմնա ընդամենը 10 խոշոր բուհ, որոնք դաշտում կարող են բարձրացնել մրցակցությունը։
Բայց ես կուզեի, որ նաև դիտորդական վերահսկողություն լինի և ամեն տարի նաև նախարարությունը հրապարակեր, որ այսինչ բուհերում շրջանավարտները նման արդյունք են ցուցաբերել, այսինքն այսինչ բուհում գերազանցության դիպլոմ ստացել են X հոգի, իսկ Y շրջանավարտները անբավարարին ստացել, նախասարակությունը դրանով կողմնորոշվի, դա կներ ամենաճիշտ քննարկանը, և իմ տեսակետը սա է, ապսոս, որ այսօր մենք գնացինք խիստ հակասական ճանապարհով։
Բուհերը, որոնք նորույթի արդյունքում չեն ունենա բավարար չափով դիմորդներ, պետք է մտածեն կրթության որակի, վարկանիշի, մարքեթինգային քաղաքականության մասին, վերջում հավելեց նախարարը։ Լիաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։
Բարձր խոսող Լիլին, այսպես է կոչվում ամերիկյանային հեքիաթը, որն այսօր հայ դպրոցականների համար կարդացել է Հայաստանում ԱՄՆ դեսպան Մարի Յովանովիչը։ Խնկո Ապոր անվան մանկական գրադարանի հեքիաթի դեսպաններ ծրագրի շրջանակներում դպրոցականների համար պարբերաբար հեքիաթներ են կարդում Հայաստանում գործող դեսպանատների աշխատակիցներն ու դեսպանները։ Այսօր հերթը Մարի Յովանովիչինն էր, երեխաների համար հեքիաթ է կարդացել նաև գրադարանի տնորեն Ռոզանա Տոնոյանը։ Յովանովիչն ամերիկացի դպրոցահասակների շրջանում առավել հայտնի մի քանի հեքիաթների գրքեր է նվիրել գրադարանին։ Միջոցառմանը ներկա է եղել Անիտա Դևոսյանը։ Բարձր խոսող գետաձի Լիլիի մասին էր Հայաստանում ԱՄՆ դեսպան Մարի Յովանովիչն այսօր Խնկո Ապոր անվան ազգային մանկական գրադարանում պատմում տարբեր դպրոցներից գրադարանում հավաքված երեխաներին։ Մարի Յովանովիչը հեքիաթի դեսպաններ ծրագրի հերթական հյուրն էր, այսպես է կոչել գրադարանը նախագիծը, որի շրջանակներում Հայաստանում եղած տարբեր դեսպանությունների դեսպաններ գրադարանում մանուկների համար ընթերցում են իրենց նախընտրած գրքերը։ Մարի Յովանովիչը ծանոթացավ երեխաների հետ, գրադարանին նվիրեց մանկական գրքեր, որոնք սիրված ու ճանաչված են ԱՄՆ-ում, լրագրողների հետ կիսեց իր մանկական հուշերը։
My favorite story when I was a child was a book called The Little Princess.
Փոքր տարիքում իմ սիրած պատմվածքը կոչվում էր Փոքրիկ Արքայադուստրը։ Գեղեցիկ պատմություն էր մի աղջկա մասին, ով շատ հարուստ է, բայց կորցնում է իր փողերը փոխարենը գտնելով երջանկություն։ Այս պատմությունը շատ էի սիրում, կարդում էի, երբ փոքր աղջիկ էի, վերակարդացել եմ անգամ մեծ հասակում։
Reread it many times throughout my childhood and even as an adult.
Դեսպանն առհասարակ ընթերցանությանն ու գրքին իր կյանքում մեծ նշանակություն է տալիս։
Reading is just so fundamental to everything in life. To know how to read, to love to read, you
Ընթերցանություն առանցքային է կյանքի գրեթե բոլոր բնագավառների համար, գիտելիքի կառուցման համար չափազանց կարևոր է կարողանալ լավ գրքեր ընտրել եւ դրանք կարդալ։ Կարծում եմ, որ կարդալը նաեւ նոր աշխարհներ բացելու միջոց է թե երեխաների ու թե մեծահասակների համար։ Կարող ես երևակայել քեզ տարբեր վայրերում, տարբեր բաներ անելիս։ Կարծում եմ նաեւ, որ հենց կարդալու մեջ է շատ դեպքերում հաջողության գաղտնիքը։
Can imagine yourself in different places and that you can do those things, and so I think it's a really key element of success.
Հեքիաթի դեսպաններ նախագիծը բացի այն, որ եւս մի առիթ է երեխաներին բերելու գրադարան, նաեւ կոչ է ծնողներին ավելի հաճախ ընթերցելու իրենց երեխաների համար։ Խնկո Ապոր անվան ազգային մանկական գրադարանի տնորեն Ռուզան Տոնոյան։
Ընդհանրապես այդ կուլտուրան մեզ մոտ կարծես թե շատ չեր ձևավորված, երբ ծնողները, հա, երեխաների համար հեքիաթ են կարդում կամ գիրք են կարդում։ Դա շատ ընդունված մեթոդ է մանավանդես օրվա ընթերցանության ճգնաժամի պայմաններում, երբ ծնողը ինքն է, հա, երեխայի համար հեքիաթ կարդում, եւ այս կերպ ընդհերցանության նկատմամբ երեխայի մոտ սեր է ձևավորվում։ Իսկ այս ակցիայի նպատակը հենց դա է՝ զարգ տալ ընդհերցանությունը, նորից երեխաներին վերել դեպի գիրքը։
Գրադարանի տնորենն էլ իր հերթին երեխաների համար ընթերցեց պատմվածք, որը բարձր խոսող գետաձիու հեքիաթի նման աշխույժ չէր, սակայն ուսուցողական էր։ Սիրում ենք կարդալ, հատկապես հեքիաթներ ու պատմվածքներ, նշեցին փոքրահասակ զրուցակիցներս, ովքեր տպավորված էին Լիլի գետաձիու պատմվածքից։
Ռիգի մոտը բան էր, շատ բարձրաձայն էր խոսում։ Գետաձիու մասին, որ շատ բարձր էր խոսում, եւ նա ուզում էր այնպես ան, որ ցածր խոսի։
Իսկ ես դուր եկա հեքիաթը։
Այո, մենք ասենք, որ ոչ թե շատ բարձր պետք է լինել կամ շատ ցածր, այլ ճիշտ ձևը, կեսը բարձր, կեսը ցածր, այդպես ավելի լավ է։
Կարելի է մի քիչ ցածր խոսել։
Համար տպավորվեց, որ բոլորը բարկանում են վրան եւ չի կարելի բարձր խոսել։
Ինձ դուր եկավ, որ ամեն ինչ լավ ավարտեց, որ Լիլին սկսեց ցածր խոսել։
Անիտա Դևոսյան, Մաքս Լիբերտի։ Հանրապետությունում մի շարք երաժշտական դպրոցներում ազգային վագարաններն ուսուցանվում են անվճար, իսկ մյուս մասում վարձավճարը չի գերազանցում 5000 դրամը, որն ավելի քան մատչելի է մյուս բաժիններում գործող վարձավճարների համեմատ։ Այդուհանդերձ ազգային վագարանները քչերին են հրապուրում, բացառությամբ դուդուկից, շվից ու քանոնից։ Ինչու նվագարանները չեն հրապուրում երիտասարդներին, թեմային անդրադարձել է Նունե Մարտիրոսյանը։
Ազգային նվագարանները պետության մշակույթի մի մասն են, այսօր դրանց մի մասը դեռ շարունակում են Հայաստանը ներկայացնել օտարներին, բայց որոշ նվագարաններ չունեն իրենց շարունակողները։ Երաժշտական դպրոցներում նվագարաններից ծաղկում է ապրում դուդուկը, շվին, քանոնը, միայն թե չկան սաս, քյամանչա, թար եւ նման գործիքների շարունակողներ։ Չայկովսկա ոման երաժշտական միջնակարգ դպրոցի տնօրեն Մարտուն Կոստանդյանը նշեց, որ դպրոցում գործող ազգային նվագարանների դասարաններում սովորում են տարբեր տարիքի աշակերտներ։ Ազգային նվագարաններից դպրոցում գործում է դուդուկի, քանոնի եւ շվինի դասարաններ։
Մեծանակ մենք չենք էլ զգտում, քանի որ դպրոցը մասնագիտական է, 6-7 աշակերտներից բաղկացած դասարան է ունեցել Դաբարյանը եւ այսօր էլ ունի։ Կարինե Հովանեսյան քանոնը Արուին դասավանդում է, եւ Սամվել Եկնապեշյան դասավանդում է շվի։ 8 աշակերտ մենք տվյալ պահին ունենք շվինի դասարանում, 5 աշակերտ դուդուկահար ունենք եւ 5 աշակերտ քանոնահար։
Դպրոցը մասնագիտական է եւ աշակերտներն ընտրում են մասնագետների կողմից, ովքեր նախորոք ստուգում են նրանց տեսողությունը։ Աշակերտներն այս կամ այն երաժշտական գործիքն ընտրում են կամավոր, առանց որևէ դասատուի ուղղորդման։
Կարիքը մենք չենք զգում ուղղորդել, որտեղ քանակը մեզ այդքան հետաքրքիր չի, ինչքան որակական առումով։ Եթե 5 աշակերտ է դասարանում, 4-ը փայլուն են 5-րդ աշակերտը դեպի այդ ուղղությամբ, ասենք, ճանապարհին է, որոնք որ ավարտելով միանշանակ ընդունում են Երևանի Պետական Կոմիտասի ավան կոնսերվատորիա, շարունակելով ուսումը այնտեղ։
Դուդուկի վարպետ պրոֆեսոր Գևորգ Դաբաղյանը նշեց, որ ներկա պահին մոտ 200 աշակերտ ունի Հայաստանում եւ արտերկրում։ Նրա խոսքերով վերջին 10 տարիների ընթացքում դուդուկի հանդեպ մեծ հետաքրքրություն է նկատվում։
Ազգային նվագարանները մեր հոգում են, մեր գենի մեջ են եւ մեր արյան կանչի մեջ։ Ժամանակ առ ժամանակ լինում են, որ զարթոնք են ապրում, լինում են ավելի թույլ դիրքերով են հանդես գալիս, բայց կարծում եմ եւ ուզում եմ հուսալ, որ դրանք ժամանակի հետ են կապված։ Կոնկրետ դուդուկի հետ կապված կարող եմ ասել, որ դուդուկը վերջին 10 տարում զարթոնքի ապրում։
Գևորգ Դաբաղյանն ասաց, որ աղջիկների շատ քչերն են ցանկանում դուդուկահար դառնալ ֆիզիոլոգիական դժվարությունների պատճառով, բայց ինքն օգնում է հաղթահարել դժվարությունները բոլոր նրանց, ովքեր ընտրում են դուդուկը։
Ունեցել եմ 2 աղջիկ դուդուկահար, ավարտել են, հիմա էլ ունեմ ասպիրանտուրայում 1 աղջիկ Աննան, որոնք որպես աղջիկ դուդուկահարներ լավ են նվագում, ինձ դուր են գալիս եւ իրենց համարձակությունը, իրենց մոտեցումը ֆիզիոլոգիայի հետ կապված ինքը դժվարություն ունի, ոնց որ ասենք ծանրամարտի գնա աղջիկը կամ բոքսի։
Մեր օրերում դուդուկ հնչում է ոչ միայն ժողովրդական եւ մեղեդային գործերում, գործիկն օգտագործում են նաեւ ջազ, ռոք եւ այլ երաժշտական ժանրերում։
Եթե ճաշակով է արվում այդ ամենը, դա լավ է, բայց երբեմն լինում են շատ անճաշակ համադրումներ, որոնք որ տեսանկյունից նայում ես, ասելիք չկա մեջը։ Ուզեմ, որ նորություններ լինեն, բայց կցանկանա, որ այդ նորությունները ճաշակով լինեն եւ լսելի։
Ասպիրանտուրայի երկրորդ կուրսի ուսանող Վաչե Փաշինյանը դուդուկ է նվագում վաղհասակից, գործիքն ընտրել են ծնողները, բայց ժամանակի ընթացքում նա սիրել է դուդուկը և հիմա այն ապրելակերպի մի մասն է համարում։
Ես համակերպեցի, որովհետև ընթացքում արդեն սիրեցի գործիքը և գտա, որ իմ փոխարեն արված ընտրությունը ի օգուտ ինձ էր և շարունակեցի, իհարկե չեմ փոշմանել և այսօր ընտրությամբ ողորմ և ապրում եմ դուդուկով։ Դա կյանքի իմաստը դարձել է։
Վաչեն Գևորգ Դապաղյանի սաներից է և նշում է, որ պարպետից շատ բան է սովորել ուսանելու տարիներին, նա ցավում է, որ Հայաստանում դուդուկով գումար վաստակելը դժվար է։
Քանի հայ ժողովուրդը կա, դուդուկը ունի ապագա։ Հայաստանյան պայմաններում մի քիչ դժվար է, բայց ինքը գործիքը որպես երաժշտական գործիք, որպես հայկական կատարողական արվեստ գործիքը դուդուկը, քանի հայ ժողովուրդը կա, ինքը ունի ապագա։ Իսկ այդ մնացած ֆինանսական գումար աշխատելման, դա մի քիչ կախված է պետության իրավիճակից, բայց փորձում ենք անել ամեն ինչ, որ մենք մեր սիրած աշխատանքով նաև վաստակենք և պահենք մեր ընտանիքը։
Հարությունը Կոմիտասի անվան կոնսերվատորիայի երրորդ կուրսի ուսանող է։ Նրա առաջին գործիքը շվին է, որը սկսել է նվագել Գավառում։ Հարությունը Չայկովսկու երաժշտական դպրոցում շվին զուգահեռ սովորել է նաև դուդուկ և կլարնետ։
Փչվածքի առումով այո, բայց կատարողականը ավելի ինքը բարդ է, պահանջում է որոշ շարթություններ։ Ես ամենասկզբից հենց դուդուկ նվագարան նվագել եմ Պարոն Դաբաղյանի դասարանում։ Սկզբում շվի եմ սովորել, բայց հենց դուդուկը Պարոն Դաբաղյանի դասարանում, ու ասեմ, եթե ուրիշի մոտ լինեի, հարապելու հնարավոր է, որ այս աստիճանի չհասնեի, ինչ որ հիմա ես կամ, ոչ թե հնարավոր, այլ համոզված եմ։
Գևորգ Դապաղյանն իր սաների հետ առաջնորդում է հասնել և անցնել կարգախոսով, նա սովորեցնում է այն նրբությունները, որ պետք է լավ երաժիշտ դառնալու համար։
Ես պարտեմ, որ սովորում եմ Գևորգ Դապաղյանի դասարանում, մենք աշակերտներս ամեն կերպ աշխատում ենք մեր վարպետին օգնել։
Ինքը անում է մի գործ, մի աշխատանք, որը վերաբերում է բոլոր դուդուկահարներին, անկախ նրանից այդ դուդուկահարը կլինի Պարոն Դապաղյանի ուսանողը թե ոչ, որովհետև այդ աշխատանքի շնորհիվ մեզ համար ճանապարհ է հարթվում, կարելի է ասել մեր գործը ինչ որտեղ հեշտանում է։ Ծանր աշխատանքը Պարոն Դաբաղյանն իր վրա է վերցել։
Պրոֆեսոր Դաբաղյանը իր սաներից բացի երաժշտական ունակություններից պահանջում է նաև ընդհանուր գիտելիքներ։ Սաներն էլ իրենց հերթին ամեն տեղ հպարտությամբ են նշում, թե ում ուսանողներն են։
Մի միջոցառում կլինի կամ ինչ-որ մի ճանաչված երաժիշտ կգա հարտասահմանից, ասում ենք մենք Պարոն Դաբաղյանի ուսանողն ենք, անկախ մեր նվագելու բանից, հələ չիմանալով մենք ո՞նց ենք նվագում, չենք նվագում, ասում եմ, որ դու Պարոն Դաբաղյանի ուսանողն ես, ուրեմն պարզ է։
Սովորաբար աշակերտներից ասում եմ հասնել և անցնել, սա է մեր կարգախոսը։
Մենք հիմա փորձում ենք հասնել։
Չայկովսկու դպրոցի երաժշտական կրթությունը բավական է եղել Ասատրյան Հելբերտին, որ ընդունվի կոնսերվատորիա, հիմա նա առաջին կուրսի ուսանող է։
Դուդուկը սկսել եմ նվագել, այնպես հետո երբ որ լսել եմ Գևորգ Դապաղյանի կատարումները, իմ մեջ մեծ սեր է արթնացրել նրա վագը, երաժշտությունը, արվեստը։ Շնորհակալություն եմ հայտնում իմ ուսուցչին, որովհետև այսօր ոչ բոլոր վարպետներն են կարողանում աշակերտին մեծ սեր արթնացնել դեպի իրեն գործիքը։
Պատանի դուդուկահարը մտադիր է նախ և առաջ սովորել և տիրապետել ազգային մեղեդիներին, հետո անցնել այլ երաժշտական ուղղությունների։
Նոր եմ սկսել դուդուկ նվագել, բայց շատ մեծ ցանկություն ունեմ այն շարունակելու շատ երկար ժամանակ։ Դե կարծում եմ, որ ամեն հայ երաժշտի համար ամենալավ հիմքը ժողովրդական արվեստն է, և այն լիակատար սովորելուց հետո նոր կարելի է անցնել։
Առաջում Հայաստանում եմ լինելու, հետո չգիտեմ ոնց կստացվի։
Նունե Մարտիրոսյան, Մաքս Լիբերտի։
Տերևութաբանները նշում են, որ գարունն Արարատյան դաշտավայրում արդեն եկել է, թեպետ այս գիշեր հանրապետության ողջ տարածքում սպասվում է օդի ջերմաստիճանի փոքր նվազում։ Հայ Պետհիդրոմետի օպերատիվ կանխատեսումների կենտրոնի պետ Զարուհի Պետրոսյանն այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ընթացքում նշել է, որ տոնական միամսյակ նազդարարող մարտի 8-ին սպասվում է 10-ից 15 աստիճան տաքություն։ Եղանակային մյուս նորությունները Էլինայի անդրադարձում։
Գարունը Արարատյան դաշտում արդեն եկել է։ Հայ Պետհիդրոմետի օպերատիվ հիդրոթերևութաբանության կենտրոնի պետ Զարուհի Պետրոսյանն ասում է, որ փետրվարին Հայաստանի արևմտյան շրջաններում ջերմաստիճանը 1.5 աստիճանով բարձր է եղել, իսկ Սյունիքում, Տավուշում, Լոռիում նկատվել է հակառակ երևույթը։ Տեղումների քանակը նույնպես անցած ամիս բարձր է եղել նորմայից և կազմել է 150-ից 250%, սակայն 2011-ի գարունը խոստանում է բարենպաստ լինել գյուղատնտեսության համար։
Հաճախ ուրեմն գրանցվում էին բացասական գիշերային ջերմաստիճաններ, եւ սա թույլ չէր տալիս այն վայրերում, որտեղ ջերմաստիճանը բարձր է, նորմալից վեգետացիա սկսվի, վեգետացիան զարգանա։ Սակայն առաջիկայում ուրեմն այս մարտի 7-ի, 8-ի ջերմաստիճանի բարձրացումից հետո իհարկե կլինեն ջերմաստիճանի նվազում, սակայն եթե նույնիսկ բացասական ջերմաստիճաններ հովտային շրջաններում գրանցվեն, դեռևս վեգետացիան չի սկսվել եւ առաջիկայում ցրտահարությունների մասին խոսելը շատ վաղ է։
Անցյալ տարի Ծիրանենին շուտ էր ծաղկել մարտի կեսերին, հետո կտրուկ նվազած ջերմաստիճանը վնասել էր բերքին, գրանցվել էին ցրտահարություններ, սակայն այս տարի վաղ վեգետացիա տեղի չի ունեցել եւ ջերմաստիճանի տատանումները պետք է որ մեծ վնասներ չհասցնեն գյուղատնտեսությանը։
Ամենաշուտ ծաղկումը Ծիրանենու դիտվել է անցած տարի 2010 թվականին, երբ մարտի 12-ից 14-ը կա ժամանակահատվածում Ծիրանենին ծաղկեց, հետո գրանցեցին ցրտահարությունը։ Նույնիսկ եթե ջերմաստիճանները բացասական գրանցվեն, դրանք վտանգավոր չեն, որովհետեւ այս տարի մենք չունենք վաղ վեգետացիա, հույս ունենք, որ սահուն անցում կկատարվի։
Ինչ վերաբերում է առաջիկա օրերի եղանակին, ապա այսօր գիշերը եւ վաղը ցերեկը օդի ջերմաստիճանը փոքրինչ կնվազի։ Վաղը հանրապետության տարածքում սպասվում են տեղումներ, սակայն մայրաքաղաքում եւ Արարատյան դաշտում, անգամ եթե Երևանյան փաթիլները միևնույն է, ձյան ծածկույթ չի գոյանա։ Եղանակը կրկին կտականա մարտի 6-ին հասնելով 14 աստիճան տաքության։ Վերլուծությունները ցույց են տալիս, որ մարտի 8-ին կանած միջազգային օրը ջերմաստիճանը հիմնականում բարձր է լինում՝ 10-ից 15 աստիճան տաքություն, թեև 1985 թվականին այդ օրը գրանցվել է 18 աստիճան ցուրտ։
Արդեն 7-ի ցերեկը, 8-ի ցերեկը, այս երկու ցերեկներին առավելագույն ջերմաստիճանը Արարատյան դաշտում կհասնի մինչև 14 աստիճան տաքության։
Մարտ ամիսը անցումային ժամանակահատված է հանրապետության ողջ տարածքում, ինչպիսի ազդեցություն են ունենում եղանակային նման տատանումները մարդկանց ինքնազգացողության վրա եւ որքանով են դրանք արտասովոր այս գարնանը։
Վերջին ժամանակահատվածում, եթե ես ասեմ, մենք շատ սուր կտրուկ տատանումներ ենք արձանագրել, դա կլիմայական, ուրեմն նորմերի սահմաններում են այսպիսի տատանումներ։ Այսինքն այն մարդիկ, որոնք ծնվել են այս տարածաշրջանում, իրենց համար նման տատանումները բացառիկ չեն։
Զարուհի Պետրոսյանը նաև նշեց, որ այս ձմեռը չի կարելի անձյուն համարել։ Լեռնային շրջաններում ձյան միջին ծածկույթը կազմել է 30-ից 50 սանտիմետր, մինչ այսօր լեռներում 7 սանտիմետրից մինչև 1.5 մետր բարձրության հասնող ձյուն կա։ Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեզ կարող եք լսել ամեն օր հետևյալ հաճախականություններով. Ռադիո Երևան FM 102-ով ուղիղ ժամը 16-ին, Հայ FM 105.5-ով 17:30-ին եւ Արձագանք ռադիոկայանի FM 103 եւ կես հաճախականությամբ ժամը 20-ին։ Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty ծրագիրն ավարտեց իր այսօրվա թողարկումը։ Եթե ունեք ասելիք, զանգահարեք 54 40 47 հեռախոսահամարով, ներքին համարն է 1260։ Այսօրվա հաղորդումը վարեցի ես, Նարինե